Tas visas, es varētu teikt, ir tādas telpiskas izvērstas instalācijas, kurās miedarbojas visdažādākie mākslas mediji. Autori ir runājuši, protams, par ļoti dažādām tēmām. Gan apskatījuši tādas sabiedrībā marginalizētas kopienas grupas, gan runājuši par tādām ļoti personīgām ģimenes vēsturēm, gan arī par tādiem, pat es teiktu, fiziskās un garīgās veselības jautājumiem. Un vēl kas ir būtiski, jā, ka mākslinieki ir izmantojuši arī tādas arhitektūras izteiksmes līdzekļus, lai radītu tās savas brīnišķīgās lielizmēra instalācijas.